Dnes pokračujeme v tom, co jsme začali. Kniha Filipským a budeme číst druhou část první kapitoly. Prosím sestru Aničku Likovou, aby nám to přečetla. My můžeme povstat k čtení.
Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a svědčí smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia. Druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. A domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému, vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium. A v ničem se nestrachujte protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno ne tolika v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.
Modleme se. Hospodine, děkujeme ti za to, že jsi nám dal dnes život a můžeme opět být tady ve tvém domě, kde můžeme slyšet tvé slovo, kde se můžeme navzájem pozbudit a kde můžeme nechat tvůj hlas, aby k nám promluvil. A my prosíme, aby si ty požehnal výklad tvého slova, naše srdce i mysl, abychom mohli nejenom přijmout užitek z tvého slova, ale také, abychom podle toho žili. Prosím, dej, aby tvoje radost naplnila naše srdce, abychom z tvé radosti mohli rozdávat dalším kolem nás. Prosím, aby si požehnali těm, kteří dnes nemůžou být s námi a jsou nemocní nebo pro jiné důvody. Prosím, aby si jim ty dával tvé povzbuzení, tvoji posílu. Prosím, aby si ty budoval celý náš sbor ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ano, Pán Ježíš nás povolal, abychom šli za ním, tedy abychom chodili s ním. A apoštol Pavel je takovým příkladem pro nás, jak on chodil radostně se svým pánem. A o tom svědčí i právě kniha Filipským na téma, jak žít radostný život. A to, co je zajímavé, je, že apoštol Pavel napsal tento dopis za velmi obtížných a nepříjemných okolností, ve kterých se právě nacházel. A ku podivu, to je dopis plný radosti. nejenom kterou on má, ale on dokáže i druhé povzbudit, aby to nevzdali, aby chodili takto s Pánem. A právě jeden z důvodů, proč se chci u tohoto listu zastavit, je, abychom se spolu pokoušeli objevit i my, jak my můžeme taky bez ohledu na okolnosti v našem životě žít radostné životy. Když se podíváme i do historie, většina lidí, kteří byli schopni dosáhnout velkých věcí, to udělali v souvislosti s obtížnými okolnostmi. Martin Luther, Jan Amos Komenský, Corrie ten Boom nebo Martin Luther King a další, kteří dosáhli velkých věcí, to vůbec neměli jednoduché. Ty okolnosti byly vždycky těžké. A právě si říkám, někteří lidé jsou schopni dosáhnout velkých věcí ve velmi obtížných okolnostech a situacích. A ještě navíc jsou schopni udržovat si vědomí klidu a záměru. A to je velmi důležité, protože my předtím, než uděláme krok, trávíme hodně času hledáním rozumných a dobrých okolností. A tehdy si myslíme, že přišel čas. A tak se ptám, jak je možné se vyzdvihnout nad okolnosti života? A prostě nežít v závislosti na to, co se děje kolem sebe. A nechat, aby to určovalo míru naší radosti, našeho pokoje, našeho klidu. Vůbec, aby to ovlivnilo náš život. Je možné létat nad bouří jako orel? Jak je možné udělat správný krok a žít životem, který je nejen radostný, ale také významný? A tak zaprvé podívejme se do té reality apoštola Pavla a podívejme se na jeho okolnosti. Název dnešního kázání je Radost nezávislá na okolnostech života. Pojďme se podívat na jeho okolnosti. Ale nejdříve se musíme ptát sami sebe, co nás nutí ráno vstát do práce? Co nás motivuje vydat ze sebe to nejlepší za ten den? Proč se přemáháme, abychom dosáhli mimořádných věcí v životě? Mnoho z nás by asi odpovědělo různě. Moje zaměstnání, moje rodina, můj majetek, moje koníčky. Ale problém s těmito věcmi je, že nejsou dostatečně veliké nebo stále, abychom kvůli nim překonali překážky, kterým v životě čelíme přece. My potřebujeme něco většího. Něco, co by nás udržovalo a dávalo smysl, radost a dokonce v neuvěřitelně obtížných okolnostech. Ten 12. verš říká, rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Rumunský překlad říká, chci, abyste, bratři, věděli, že okolnosti, ve kterých se nacházím, vše, co se mně stalo, jinými slovy, to je více než jen vězení. Byly tam snad nějaké další čerstvé okolnosti, které apoštol Pavel měl na mysli. Možná, že apoštol Pavel byl přestěhovan z domácího vězení, nebo datum jeho soudu se blížilo. Bylo to něco, co bylo mezi křesťany v Římě považováno za špatné zprávy. A všichni si to povídali. No, slyšel jsi, jak náš velký apoštol, kde se nachází? A my nevíme konkrétně, co to bylo. Jestliže měl někdo problémy a nacházel se v těžkých okolnostech, tak to byl apoštol Pavel. A Pavlovy těžkosti a okolnosti zahrnovaly za prvé vězení. Podívejme se na to. Pavlovo vězení bylo skutečné. My možná čelíme okolnostem, které jsme si nevybrali, které se nehodí do našich plánů, od kterých nemůžeme utéct. On ale čelil vězení. A on mohl od toho utéct. Přece. Ale on zvěstoval Krista a kvůli tomu říká ten 13. verš, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. Takže vězení. Za druhé tady apoštol Pavel měl taky opozice. Od 15. do 18. verše to je popsané. Přečtu 15. verš. Někteří sice káží Krista, také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedný z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajově evangelia. Druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Tedy nejenom vězení, ale také opozice a ještě těžkosti od druhých. Někteří kazatelé v Římě nereagovali na Pavlovo uvěznění s nejlepšími úmysly. Využívali Pavlova uvěznění pro svoji vlastní výhodu a řekli si, tak teď, přátelé, teď my máme příležitost teď se prosadit. A tak využívali Pavlova uvěznění pro svoji vlastní výhodu. A v jejich sobectví mu chtěli způsobit bolest, ale nepodařilo se jim to. A apoštol Pavel neměl postoj, pojďte a litujte mě, ofoukejte mi zase moje bolestky, které tady pořád mám. Nic takového nečteme. Ještě navíc ten největší problém bylo, že ho čekala za třetí nejenom vězení, opozice, ale možná smrt. A tady končí legrace. Ten 20. verš říká, toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus. Ať životem, ať smrti. Život to je pro mě Kristus a smrt to je pro mě zisk. My nevíme, zda apoštol Pavel byl zproštěn věznění a dokonce zda předvídal své propuštění, ale když on napsal tato slova, výsledek soudního líčení nebyl ještě jistý. Takže jeho myšlenky šly až k možnosti smrti. Vždyť co ho mohl čekat z toho vězení? A my se ptáme, co umožnilo někomu ve vězení, srazen svými přáteli a v ohrožení vlastního života, být plný radosti? Co to způsobilo vidět sám sebe v těžké okolnosti, spíše k prospěchu evangelia, píše. Vidět dobro, které přichází z lidí, kteří se povyšovali na úkor jeho? To nevím, jestli my dokážeme. Pohlížet dokonce na možnost vlastní smrti bez obav? V čem bylo to jeho tajemství? Apoštol Pavel měl záměr a smysl života, který byl větší než jeho okolnosti. A jestli my žijeme jen pro věci, které trvají zde na zemi, peníze, popularita, potěšení, prestiž, nebudeme mít dost k tomu, abychom žili. Nemáme něco, co stojí za to. Nemáme něco, za co stojí žít, dokud nemáme něco, za co stojí zemřít. Tak to někdo vyjadřil. Nemáme něco, za co stojí žít, dokud nemáme něco, za co stojí zemřít. Je to svoboda vůbec přijít k místu, kde smysl našeho života je tak veliký, že v podstatě my můžeme říci, Víte, já nemám co ztratit. Já už si nedělám starosti. Já nemám co ztratit. Já tak nebo tak, já, vítězství je moje. A tak to v podstatě vyjadřil v tom známém 21. verši, kde to je motto Pavlova života. Život, to je pro mě Kristus. A smrt, to je pro mě zisk. Věřící, kteří žijí podle Boží vůle, se nemusí obávat smrti. Vědí, že Bůh má záměr pro jejich život a když přijde smrt, je to jednoduše konec jejich pozemského poslání, ale zároveň počátek nádhernějšího života s Kristem. A tak když nejvyšší priorita v našem životě bude Kristus, smrt bude získem, ne tragédie. A tak co je vlastně tragédie? Tragédie je v podstatě nepotřebovat Pána Boha v životě ani ve smrti. To je ta tragédie. Já ho nepotřebuji. Kolik lidí tak to říkají? A jsou na to i hrdi. A apoštol Pavel ve Skutky 20:24 říká, ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše. Hlásat evangelium o Boží milosti. Jinými slovy, on řekl, přátelé, to je smysl mého života. Já už pro nic jiného tady na zemi nechci žít, než abych dokončil úkol a svůj běh. A tady jasně konkrétní je daný. Takže jak vidíme, jeho okolnosti nebyly vůbec dobré. Na první pohled. Vězení, měl protivenství a dokonce čelil smrt. A my si musíme položit tu druhou otázku v té druhé části. Když jsme viděli ty okolnosti, jaké jsou, jak se vyzdvihnout nad okolnosti? Jak to dělat? Já vám nechci nabídnout nějaké skryté tajemství dnes. Nějaký návod, který jsem objevil. Ale přece nějaké řešení na to musíme mít. A víte, to začíná u vztahu s Ježíšem Kristem. Je to vždycky o vztahu. Vždycky, když hledáme nějaké tajemství a nějaké zkratky a chceme rychle něco, je proto, že se vyhýbáme vztahu. Vyhýbáme se jít do těch hlubin. Chceme jen tak na Mělčině nějakou rybičku tam chytit, ale ty velké ryby jsou trošku dál. Ty velké pravdy jsou trošku dál. Ty velké zkušenosti jsou trošku dál. A taky jsi ochoten jít trošku dál s Pánem? Jak se vyzvihnout nad okolnosti života? Jiné řešení není, než aby si začal budovat svůj vztah s Pánem. Aby si šel trošku dál, trošku hlouběji. A když apoštol Pavel se setkal v podstatě s Pánem na cestě do Damášku, tak to změnilo naprosto jeho život. A od té doby apoštol Pavel žil úplně jinak. A my můžeme pozorovat v jeho životě, jak se on v podstatě pozvedl, jak on šel dál v tom vztahu s Pánem, že se dokázal pozvednout na ty okolnosti. A on se na ně díval a přece radost mu pořád zůstalo v srdci. A tak chci zdůraznit takové tři klíčové věci v jeho životě, které můžeme pozorovat. Tak on se pozvedl nad okolnosti života. Za prvé, to byla víra v Boží moc. Nejenom víra v Boží existenci, ale víra v Boží moc. To je, že Bůh má kontrolu nad každou okolností našeho života. Ten 19. verš říká, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Takže on věřil v Boží moc. My v podstatě máme jen dvě možnosti. Věříš, že to, co prožíváme, je všechno, buď shoda okolnosti, anebo věřit, že Bůh neustále pracuje v našem životě. A dokonce i navzdory našim obtížným okolnostem. A tak věřím, že on nakonec obrátí to všechno k tvému dobru. A apoštol Pavel takto žil a říkal, neboť vím, já mám jistotu, já to vím, že se mi vše obrátí k dobrému. Skutky 16 v podstatě popisuje Pavlův první kontakt s filipskými a vůbec ty první zážitky z města Filipy. Začalo to dobře tím, že tam uvěřila první evropská křesťanka. Jmenovala se Lidie. A proto od té doby v našich zborech máme více žen než mužů. Jak to nemůžeme dohnat, protože ta první byla žena. Mají náskok. Ale potom čteme, že apoštol Pavel se Silasem se dostali do vězení proto, že vyhnali věšteckého ducha s mladé otrokyně, která přinášela značný zisk svým pánům. A potom čteme, že se zvili bohaté Lidie se dostali do nejtemnější vězenské cely. A skutky 16, 23, 24. Tam čteme, co je potkalo, tedy apoštola Pavla a se Silasem. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády, aby měl jistotu, že neuniknou. A nyní následuje něco, co může udělat jen člověk, který věří, že Bůh má všechno pod kontrolou. Víte, co následovalo? Místo stěžování a negativních myšlenek tam a místo oplakávání všech rán a bolestech a všeho, co je potkalo a vůbec seznam toho všeho, proč se nám to stalo, když my jsme takový důležitý apoštole a podobně. My čteme, že oni udělali úplně něco jiného. To je to, co my máme často dělat. Opak toho. Abychom mohli žít ty radostné životy, tak máme dělat něco jiného. Co vede k té radosti a co vede? Oni se modlili a oslavovali Boha. No tak čtenář, co čte a cože modlili a oslavovali Boha? A za co, prosím tě? Jako? Někdo řekl, byla to půlnoční bohoslužba s brutálním koncem. Rád taková slova používám. Ale když se podíváme do 25. a 26., tak možná, že to k tomu patří. Kolem půlnoci se apoštol Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem věznům spadla pouta. Boží moc, o které jsem řekl, se zjevila v nejhorších okolnostech. A z toho Bůh vítězil to nejlepší. Z takovýchto nepříjemných okolností se zrodil právě ten Filipský sbor. A zpětně se Pavel o těchto trablech ani nezmiňuje. Naopak říká, děkuji Bohu při každé vzpomínce na vás. Tak moji milí, věřme i my v Boží moc. Právě dnes. A nechme se překvapit, jak z toho Bůh nakonec vytěží dobro pro nás a pro jeho slávu. Jak se zvednout nad ty okolnosti života, jak žít úplně na jinou rovinu té radosti, je, abychom za prvé věřili v Boží moc. Za druhé, abychom měli správné priority v životě. A apoštol Pavel neměl, co se děje, neměřil, co se děje v jeho životě podle toho, jak to ovlivnilo jeho komfort nebo jeho plány nebo dokonce jeho život. On měřil všechno podle toho, jak to dosáhlo a splnilo jeho životní poslání. Ten 12. verš říká, rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. A z čeho se on radoval? 18. verš. Ale co na tom, jen když se jakýkoliv způsobem, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Nejenom, že apoštol Pavel byl ve vězení a čekala ho možná smrt, ale ještě dostal kapky opozice od svých takzvaných kolegů. Slovo na cestu říká v tom 17. verši, je sice pravda, že někteří to dělají jen ze závisti a ctí žádosti, aby také získali pověst neohrožených kazatelů a myslí si, že jim tady ve vězení budu závidět jejich úspěch. V podstatě on říká, tito chlapi do mě kopou, když jsem deprimovan. Oni využívají a zneužívají skutečnosti, že já jsem ve vězení, aby si budovali svou pověst. Ale tato skupina lidí se těšila z Pavlových potíží, myslíc, že čím horší to bude pro Pavla, tím lepší to bude pro ně. A víte, když je život těžký, my potřebujeme mít správné priority a jasné priority. Mnoho lidí není radostných, protože jejich priority v životě jsou popletené. Oni se soustředí na sebe, na své štěstí, na své pohodlí, na to, co jim přináší dobrého. Oni se soustředí možná na to, co druzí lidé od nich očekávají. Oni dokonce dělají své priority z problému, který jim druzí lidé naloží. Co bylo Pavlovou prioritou? Ježíš Kristus a zvěstování Božího slova. Když mluvíme o prioritách, apoštol Pavel měl své priority tak správně seřazeny, že dokonce smrt pro něho byla druhořádná. A tak existuje jedno slovo pro dávání čehokoliv jiného. Na první místo v našem životě než Boha. A je to slovo modlářství. V minutě, když dáme na první místo něco jiného než Pána Boha, jsme modláři. Když máme své priority správné, když naše priorita je Bůh a Boží království, nic nemůže vzít naši radost. Přísloví 3:6 říká: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřijmi tvé stezky. Víte, tady je lekce pro nás. Potřebujeme se soustředit na to, co je opravdu důležité v životě. Nemůžeme pokládat všechno za důležité. Tak už nepotřebujeme priority. Už to slovo, že potřebujeme priority, to znamená, že jsou i nedůležité věci. Potřebujeme se soustředit na Boží priority v našem životě. A potřebujeme začít žít hlavně podle Božích priority. Podle Božích priorit radši než podle svých. A tak jak se mohu vyzvihnout nad okolnosti života? Ne tak, že se snažím je změnit, protože kolikrát my je nemůžeme kontrolovat. Prostě ty okolnosti jsou a my s tím nic neuděláme. A tak máme žít ve smutku kvůli tomu? A apoštol Pavel říká, že ne. Že máme se vyzvihnout nad okolnosti života tím vírou v Boží moci, dávání Boha na první místo v našem životě. A to třetí je tím, že budeme mít Boží pohled nad ty okolnosti. Boží pohled na okolnosti. Často žijeme, jako kdyby toto viditelné bylo všechno, co je. V podstatě. Jestli je to pravda, pak to dává smysl žít jako každý jiný. Ale jestliže věříme ve věčnost, tento pohled změní naprosto všechno. Na život se budeme dívat z Božího pohledu. Z Božího pohledu věčnosti. Naše práce, majetky, potíže se stanou potom bezvýznamné ve srovnání s vědomím, že jsme občany a přispíváme k Božímu království. Ten 27. verš říká, jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře evangelium. My všichni máme problémy. Mohou to být zdravotní problémy, problémy v zaměstnání, rodinné problémy, finanční problémy, vztahové problémy. Jsou tolik druhů problém. A je snadné být zastrašen a znechucen v osobních okolnostech nebo brát nedůležité události příliš vážně. Ale apoštol Pavel nás učí, že naše problémy nejsou tak důležité jako náš pohled, náš postoj vůči těmto problémům. A tak se musíme zeptat, co je ta perspektiva? Co je ten pohled? Perspektiva je správné ohodnocení našich okolností. Neboť vím, říkala apoštol Pavel, že se mi všechno obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Svatého. A to už v mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben. Proč se mohl apoštol Pavel radovat? Pavel vždycky chtěl jet do Říma. Dělat evangelizační kampáně. Ale nikdy mu to nevyšlo. Není je pravděpodobně v Římě připoutaný k hradní stráži, možná největší vojenské elitě v Římské říši. Jestli tyto stráže v skutku byly vojenská elita, pak tam nemohla být důležitější skupina, kterou Pavel mohl zasáhnout evangeliem, než tu elitu. Když tito vojáci odešli do výslužby po 12 letech, stali se z nich vedoucích v Římě. A Pán Bůh postavil Pavla do Říma. Nero platil účty a pouta Pavlovi a každé 4 hodiny poslal k němu budoucího, vedoucího nebo úředníka Říma. No neřídí Pán Bůh ty okolnosti z jeho pohledu, když to vidíme, jaké jsou? Pán Bůh mu poslal ty nejdůležitější lidi, klíčové lidi v tom městě, aby ho hlídali. A věřte, že on s nima tam nemlčel. Tyto stráže sami se mohli v budoucnu dokonce stát císaři. Takže Pavel byl zajatec, ale následkem toho měl nedobrovolné publikum, s kterým mohl sdílet evangelium. Oni se pokoušeli ho umlčet tím, že ho dali do vězení, ale namísto toho mu dávali kazatelnu, akorát jinou. A tak, moje milí, nezapomeňme, že naše okolnosti mohou sloužit k prospěchu evangelia. Možná takto nejsme zvykli se dívat. Berme si příklad do apoštola Pavla. Můžou sloužit k prospěchu evangelia. A možná, že to nevíme hned, proč tam v té nemocnici jsme, proč tam musíme ležet, proč jsme ten vlak nestihli, nebo proč jiné věci se staly, které si nedokážeme vysvětlit. Bůh má záměr s každým z mých problémů. On nestratí nic z toho, co přichází do mého života. Všechno může použít k dobrému. Ale záleží na můj pohled. Na můj pohled. Jak se na to dívám? Jestli se dívám z Božího pohledu na to, nebo z lidského pohledu, který vidí jenom to negativní. To, co je zlé. On řekl v Římanům 8:28 známý verš: víme, že všecko napomáhá k dobrému. Těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tedy naše práce je milovat Boha. A ostatní věci automaticky budou k našemu dobru. Jinak to nejde. Každý detail našeho života napomáhá k něčemu dobrému. Mnohokrát nevidíme tento záměr a právě lidem ve světě chybí právě tady tento pohled na utrpení, na život, na okolnosti. Oni by to šmachem řešili černobíle tak, že prostě satana zničí zlo, všechno najednou zničí a myslí, že všechno se takový jednoduchý pohled. To nenajdeme v Biblii. Bůh chce, abychom se naučili na cestě chodit s ním, abychom poznali jeho moc, který obrátí to, co si myslíme my, že to nikdy nebude z toho nic dobrého. A on může dát vyrůst tam, kde my neočekáváme nic dobrého. Mnohokrát nevidíme tento záměr a smysl až později, ale můžeme být ujištěni, že to bude k našemu dobru. Okolnosti si nikdo v životě nevybírá. Můžeme si ale vybrat, jak na to budeme reagovat. Jak se na to budeme dívat. Můžeme si ale vybrat žít radostným životem navzdory okolnostem. A někdo to pověděl takto. Okolnosti jsou jako matrace. Pod ní se dusíme, nad ní odpočíváme. Tak položme si otázku, kde jsme my? Pod tou matraci nebo nad ní odpočíváme? Dnes jsme viděli, jak Boží muž se zvedl nad nepříznivé okolnosti, ve kterých se nacházela. Mohl se nejen radovat, ale dokonce v závěru kapitoly pozbudit druhé k radosti, k tomu, aby měli pohled vzhůru k Pánu, aby to nevzdali, aby viděli to dobro, které Bůh může přinést A říká, neboť nám bylo dáno z milosti nejenom uvěřit, ale i trpět pro Krista. I to je vzácná věc, i to je dobrá věc. I to je něco, co ovlivňuje Boží království a posune ji o kus dál. Ano, i ty zápasy, které vedeme. V závěru mluví o toho 27. verše. Že vedeme zápasy. Ano, život za Pánem není jednoduchý. Často musíme vést ty zápasy a Bůh nám dává sílu, aby jsme je vyhrali. A tak jak se zvyhnout nad těžké okolnosti a radovat se v Pánu? Vírou v Boha, že vše se nakonec obrátí k našemu dobru. Dávání Boha na první místo. Mít správných priorit v životě. Vědomí, že jsme součástí něčeho většího než náš život. A to třetí je mít Boží pohled na okolnosti. Ptát se Pána a říct, Pane, co tím ty zamyslíš? Jaký ty plán máš s tím? To je pohled věčnosti. Že život na této zemi je předehrou radosti, která je před námi v nebi. Amen. Amen. Pojďme nyní se stišit modlitbě a prosit si tu sílu od Pána, abychom takto mohli žít. Můžeme povstát a modlit se. Pane, prosím, aby si ty posiloval naši víru, abychom vždycky počítali s tvojí moci a věřili, že ty vše můžeš obrátit nakonec k našemu dobru. Dej nám ale také moudrost i odvahu, abychom tebe dali na první místo v našem životě a žili podle toho, jak nám ty říkáš, aby tvé království pro nás bylo priorita číslo jedna. Také, Pane, prosím moc, dej nám tvůj pohled na okolnosti, které právě teď prožíváme ve svém životě, v rodině, ve sboru, kde abychom počítali s tebou, abychom věřili a nechali tebe pracovat a těšili se z toho, co ty konáš. Posilni nás, Pane, k tomu a děkujeme ti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.